Patreizējā situācijā un vispār pēdējos divos gados kaut ko prognozēt, nav jēgas to darīt. Viss notiek tā, kā tas notiek, un vienkārši ir jāpiemērojas situācijai. Uz doto brīdi mums nekāda samazinājuma nav. Salīdzinoši ar pagājušo gadu ir pieaugums liels, bet noteikti, ka tas samazinājums būs dēļ visām šīm izmaksām, kas tagad ir. Bet cik viņš būs un kāds viņš būs un kas vispār notiks, to prognozēt nevaram. Mēs strādājam tā, kā mēs strādājam. Varbūt nedaudz samazināsim to piedāvājumu. Strādājam ar tiem klientiem, kas ir pieteikušies šajā gadā un jau diezgan pasen, jo mums klienti piesakās pamatā diezgan iepriekš pirms ceļojuma. Un to varēs redzēt tikai uz ziemu un uz pavasaru.